Tak, dobré odpoledne vše líči. Jsem rád zase tady. Já jsem dostal pro dnešní den téma, které tady bezvadně bylo načato tím slovíčkem pro děti, a sice pokoj. A byl tam takový podtitulek Je možné zachovat klid? To je dobře, že to tam bylo takhle, protože aby to slovo pokoj nevypadalo tak samozřejmě a staticky, jo. Jestli je možný zachovat pokoj, nebo zachovat klid. Jestli na to je doba, tak? A když jsem sem přijel a já jsem dost na umění a teď tady jsou takovýhle nádherný ilustrace a já jsem neměl moc času, jo, ale snažil jsem se s nima trošičku seznámit, protože oni jdou bezvadně k tomu tématu. Chvilku jsem na to koukal, neviděl jsem nejdřív, co si o tom mám myslet, ale pak mi došlo, že jako všechno výtvarné umění, co není jako nic prvoplánový, to není jako obrázek, jo, prostě, to je prostě potřeba chvíli vnímat, než člověk jako zjistí, co si o tom mám myslet. A pak mi došlo, že to má nějaký společný, i výtvarně teď, jo, nějaký společný jmenovatel, a pak jsem zjistil, co to je ten společný jmenovatel, to je tam ten pán, ten Rasmussen, on napsal, tady je to i napsaný, napsal prostě knížku pověstí a mýtu Eskimáku. A to jsou ilustrace v té knížce. A mluví v tom pokoji, protože když se podíváte na ty ilustrace a uvědomíte si, že to jsou všechno, že to je ze života Eskimáku, ale mýtický, jo, prostě různý pověstí, to znáte trošičku i třeba z naší kultury, tak zaprvé skoro všichni lidi jsou tu nahatý, což je kontrast proti tomu, jak reálně si představujete Eskimáka, že jo, zakumulanýho v těch kulitních kožešinách. To přesně, ty mýty jsou často protiklad tomu, co ty lidi chtějí, nebo co ty lidi žijou reálně, jo. Proto jsou to mýty. Potom jsou tady různý trolové, jo, co žerou lidský údy, že to je základní taková postava, my jsme měli v Čechách kdysi za našich pradědečků vodníky, kterýma se strašilo, nechodí v řece, je tam vodník, jo. Ale v našich pohádkách jsou různý, že jo. A oni zase mají troly. A ti trolové jsou blbí a zlí, jo. A jsou to lidožrouti taky. A vůbec ten život eskimácký je velice drsnej, takže to tady vidíte, jako, že to je samá surovost v těch pověstech. To nejsou žádný jako pověstí pohlazených dětí, teda, jo. Jsou pověstí ke strašení dětí. A to trochu souvisí takový dobrý úvod k tomu pokoji, protože pochopitelně všichni lidé touží, však ve všech kulturách, touží o tom mít místo klidu a pokoje. A to je asi taky důvod, proč v češtině to slovo pokoj vyjadřuje jednak ten mír nebo klid a bezpečí, ale zároveň vyjadřuje tu místnost, který říkáme obývací pokoj, dětský pokoj. To prostě souvisí. A protože lidi to chtějí, i ti Inuité, jo, ti Eskimáci, to chtějí. A při svém poměrně drsném života toho zas tak mnoho nemají. Ale určitě si to taky dovedou nějakým způsobem zařídit a chránit. A v naší společnosti je úplně jedno, jestli jste křesťané nebo nejste. Co se týče vztahu k tomu pokoji. Děláme to vlastně všichni stejně. Snažíme se vybudovat si v životě jako lidé. Zaprvé všichni si snažíme vytvořit to místo pokoje, vlastní dům a tak. A většině lidem se to i daří. Prostě zařídějí si především bezpečné bydliště pro svou rodinu, že jo, a aby měli jako práci takovou, která je bezpečně uživí a pokud možno byla klidná, aby to nebylo neustálá hrozba něčeho. Většinou se to lidem daří a když se to nedaří, tak je to velký problém pro život toho člověka. No a když se to daří, tak je to dost často na úkor něčeho. A to je, myslím, to hlavní téma toho dnešního našeho povídání o pokoji a o tom, jestli je možné zachovat klid. Protože v té snaze vytvořit si v životě ten klid, pokoj, bezpečí, to uzavřené prostředí, z tohoto důvodu také, jo, z jiného důvodu, ale z tohoto důvodu také lidé často řeší. Protože to chtějí za každou cenu. A protože to potřebují nutně. A tak se tím dá omluvit poměrně dost věcí. A je celkem jasný, že to je něco, co nemůžeme si navzájem brát. Naopak, první nápad jedno z těch dětí bylo dej mi pokoj, že jo? My si to potřebujeme spíš dávat, to místo bezpečí a pokoje. Nemůžeme si ho brát, ale potřebujeme pochopit, jako, co pro to reálně děláme a jestli to, co pro to děláme, je vždycky v pořádku. Lidé si především, jak jsem řekl, vyhrazují to soukromí, to prostředí bezpečného domu, vlastní barák a někdy to skutečně lidé přehání. Já si pamatuju, že v tom postoji, jo? Že když jsem byl mladý, tak jsem měl, já jsem byl jako hodně mladý, jsem byl ještě nevěřící, jsem byl dost velký jako větroplach, takový pítník prostě, který byl jak vítr. A bylo zajímavé, že jsem měl jeden čas nejbližšího kamaráda, který byl o pár let starší a už měl rodinu a ten měl ten nejtypičtější český postoj k tomu pokoji. Zaprvé on měl jenom jednoho koníčka a to bylo vaření. A byl dobrý kuchař a měl neustále plný špajs. Masa prostě a zavařování a takové věci. Většinou taky z venkova jako já, tak víte, o čem mluvím. Ale ten, a on, já si pamatuju do dneška, co on říkal. Jako on se tím chlubil, co je tam, že jo, vždycky jako, že já jsem to udělal nějaký vztah neměl, s tím si ukazoval, co tady všechno má, co si dáš a tak. A povídá vždycky, klidně může přijít světová válka. Tady mám na půl roku jídlo. Jo, typický jako venkovský, selský. Jako. Postoje, byl mladý, jako to žádný starý děda. Jenom o pár let mladší než já, třeba starší. A druhý takový, on bydlel v tým baráku, bez kutči, a byl železný dvoumetrový vrata, a on vždycky říkal, a tady za těma vratama mi celý svět může políbit. To byly jeho postoje k životu. A je to zvláštní, že jako i bytník, jako, který každou chvíli někde, jako jsem zrovna s ním kamarádil, trošku jsme se, a on něm neustále přesvědčoval, jako, že dělám blbosti děti za komunismu, hluboko, že za komunismu, 70. roky, ale mě vždycky říkal, jediná věc, do čeho stojí za to vrážet peníze, je vlastní barák. To ti jaký komunisti na sebe. No, on si svůj pokoj, jako, s těma jako postojima, že? Tak to je jedna taková oblast, jak to ty lidi dělají. A druhá oblast, jak to ty lidi dělají, že potřebují ten pokoj trochu rozšířit a potřebují, aby v té společnosti, okolo nich, byl nějaký řád a pokoj a dost často tím pádem se lidi věnují tomu, aby vytvářeli ten řád i okolo. A tím pádem taková ta touha po pokoji, která je samozřejmě jako těch zaslíbení pokoje a podobně, je plná bydl, že? Tak vede k určitému konzervatismu. No? To znamená, si to jako uspořádáme si tu společnost a teď je pokud možná, aby nám s tím nikdo nehejbal, aby to naše děti zdědili tak, jak my jsme dobře uspořádali tu společnost, aby se nic nezměnilo. A proto, že se v tomhle to nemění, neliší lidé, věřící a nevěřící, křesťané a jinak věřící, tak my křesťané jsme trochu podobní v tom a proto církev je tak často konzervativní. Protože církev, jak se uspořádává, tak má potom pocit, že to tak jako má být a má snahu jako zachovat to, ten společenský řád a status kvůli tomu pokoji. Ale na druhou stranu to jako ta církev není zas tak nemocná, aby jako v tomhle byla sobecká, takže její intelektuálové často k tomu přistupují, byť jsou třeba konzervativní, tak tomu přistupují takovým způsobem, jak kdysi napsal Tomáš Akvinský, který se tomu tomu věnoval, že teolog 13. století, a napsal, že ten, že to, co potřebují lidé jako pokoj, má být řád nějakého spolužití, ale na základě spravedlnosti. To je klíčová věc. Nejenom to zachování, ale na základě spravedlnosti. Když do toho pronikne nespravedlnost, tak se s tím nemáme spokojit. A k tomu druhý takový citát, který je taky z prostředí církve, od teologa 20. století Karla Ranera, který tomu, který, a to neříká teda jen Rahner, že ten řád není zaručen a že ho musíme stále znovu vytvářet. Protože to, že ho dětí není žádná samozřejmost. A že my potřebujeme ten řád a potřebujeme, aby ten řád byl spravedlivý a potřebujeme ho znovu vytvářet. A tím pádem se do té snahy po pokoji a taky do církve i mimo církev, to je jedno, kromě toho konzervatismu, ještě často vnáší úplný protiklad toho konzervativu. Právě to, že pokud někoho opravdu tak jako chytí to, že vidí nespravedlnost a cítí, že ten řád je potřeba vytvářet, tak naopak přicházejí lidé s protikladem toho konzervativu, znamená, chtějí vybudovat nový řád. A socialismus jako se zrodil z tohohle pocitu. Protože nebude po spravedlnost a pořádek, dokud na tom budou někteří lidi bídně. Jo? Takže a tím se sváření prostě postoje, že jo, někteří se snaží, aby jim hlavně někdo nerozebral ten jejich pokoj, protože oni si ho vybudovali, oni si ho postavili. A jiní zase chtějí rozšířit ten svůj pokoj někam jinam. A to někdy tak dalece a drasticky, že přicházejí o svůj vlastní pokoj, jo. Žijou životem plným nepokoje. Takže to jsou takové věci, které bez ohledu na to, zda věříme v Boha nebo ne, tak tím reálně jako žije velká část populace. Tímhletím zápasem o ten pokoj. A když si tohle uvědomíme, že to normálně jsme toho středem, že to nemáme ani ignorovat, ani zapírat tyhle ty věci, v kterých jako žijeme, tak si uvědomíme, že Boží lid a církev a společenství takovýhle v tom může být vydat jako docela dobrým spojencem. Protože jsme menšinou, tak říkáme jako, že my můžeme být spojencem té většině, která taky usiluje a hledá ten pokoj a hledají bezpečí. A ti, co nemají to bezpečí, hledají to bezpečí. A ti, co mají to bezpečí, hledají, jak nepřijít o to bezpečí. Jo? Že my tady tím, že si uvědomíme, s čím se živíme z písma, kde se o pokoji tak často mluví, tak ho nesmíme příliš zduchovňovat. Já dneska skončím tím slovem, že pokoj je dědictví, které máme u Ježíše Krista. On to jasně řekl, že jo, já vám odkazuji pokoj, ale kdybychom tím, co já, čím já dneska chci jako skončit, a jenom jsem teďka avizoval, kdybychom tím i začali a skončili, tak jsme celý tohleto téma, který je společenský a který je živý, vlastně zduchovnili a pak se s námi není jako o čem bavit. Pak si to můžeme říkat jenom v úzkém kruhu stejně duchovních lidí, ale v podstatě to potom nebude mít komu co říct. My si potřebujeme uvědomit, že to téma já vám odkazuji pokoj, skutečně přímo souvisí těmi sobeckými postoji toho mýho kamaráda a od těhle vrát je to tady moje a tak, jo. Ta souvislost je prostě přímá a máme velmi podobné zážitky reálně v životě. Ještě bych chtěl zmínit jednu věc, která je pro nás jako modelová, že dost často se církvi, stále se nám to vrací třeba v připomínkách, modlitbám a tak dále, protože je toho plná Bible, vrací toto téma. Já ho přečtu kousíček ze Žalmu 122. Za pokoj Jeruzaléma se modlete. Ti, kdo tě milují, ať žijí pokojně. Pokoj, ať vládne ve tvých zdech, ve tvých palácích, ať je bezpečně. Pro svoje bratry a své přátele za tvůj pokoj chci modlit se. Pro dům Hospodina, našeho Boha, chci o tvé dobro usilovat. To je, kdybyste si přečetli celý ten žalm 122, tak celý o Jeruzalému. A kolik toho je v Biblii na toto téma, modlete se za pokoj Jeruzaléma. A to je živý do dneška, protože Jeruzalém je město, které nemá ten pokoj, ani dnes. A proto si v církvi, která je daleko, že od Jeruzaléma, většinou jsme tam nikdo nebyli, tak tím, jak je Jeruzalém tak centrální v celý příběhu Bible, tak jsme vedeni tomu, abychom se modlili za pokoj Jeruzaléma. A to má samozřejmě význam pro samotný Jeruzalém, přestože tam ten pokoj není. Ale, a ještě možná ani dlouho nebude. Ale právě proto jsou důležitý ty modlitby. Jako kdyby tady Jeruzalém byl pro nás tím zástupcem toho, po čem touží svět. Takže my, když se modlíme za pokoj Jeruzaléma, tak tím reálně vyjadřujeme, pokud naše město žije v daleko bezpečnějším prostředí, což podle Třebíč rozhodně platí, než Jeruzalém, tak by nás to mělo vést vděčnosti za prostředí našeho města a k tomu, aby jsme si uvědomili, že tady máme za co děkovat a máme s těmi lidmi okolo, kteří nepatří do našeho společenství nebo prostě k naší víře, že máme něco společného, co je božím danem. Protože je nepochybné, že Pánu Bohu nezáleží jenom na Jeruzalému. Záleží mu na jiných judských městech. A pak mu záleží ještě na ostatních městech, co jsou na světě, že? A dnes je svět plný církve a kdekoliv se zhromáždí boží lid, tak jako by tam v určitým smyslu byl zástupce toho Jeruzaléma. A naopak Jeruzalém je zástupcem naším před Bohem. Býval takový vtip, když si dávno za komunismu, že že papež záviděl jeruzalemskému nějakému rabínovi, že nemusí platit takový horentní sumy za telefon do nebe. A ten rabín mu odpověděl, no se nediv, tady je to místní hovor. To je jako prastarý vtip. Ale ten Jeruzalém nás všechny nějak symbolizuje. Byť v něm nežijeme. A Židé po staletí, jak nežili v Jeruzalémě, tak vždycky si přáli o svátcích a příští rok v Jeruzalémě. Že jo? Ten Jeruzalém pro ně i v době, kdy tam nežili, kdy tam byli prakticky, ani nemohli třeba vstoupit, nebo se tam dostat, tak snili o té alii, o tom návratu. A symbolizuje ten Jeruzalém pro nás to budoucnost, taky Boží království. Proto ho je tolika v písmu, takže my, když se modlíme za ten Jeruzalém, tak můžeme vzdávat díky, kéž by Jeruzalém došel toho pokoje, co má Třebíč. Přes všechny ty hříchy a jednotlivý nepokoje, který taky ve Třebíči poznáte, v posudech lidí, tak reálně žijeme v jiné situaci. A naopak, pokud nějaké město na tomto světě se modlí za pokoj Jeruzaléma, je to tam ještě horší, tak se modlí za pokoj pro svý město, protože ten Jeruzalém vlastně on nám symbolizuje tu touhu lidí po království božím, které není, do kterého se chceme teprve vecpat a jednou tam být a být oproštění od všech bolestí, že jo, jak je psáno v písmu, že Bůh setře každou slzu z očí. A tyhle naděje bychom se neměli vzdát se Jeruzaléma, jak je v jednom žalmu, běle bych se zapomněl na tebe, Jeruzalémě, Židé v Babyloně. Ten žalm je z Babylonu, že? No. Nezapomenu, a to bude Jeruzalém v troskách teda. On existoval vůbec. A nesmím zapomenout na tebe, Jeruzalém. Ať mi uschne ruka, jestli se přestanu modlit za Jeruzalém. Se píše ten žal. No a kdo se vzdá tohodle snu pokoje pro Jeruzalém, tak ztratil cíl. Ztratil tu perspektivu království Božího. Protože on je vlastně tady na zemi, všechna ta boží péče o Jeruzalém je jakýmsi symbolem toho, jak Bůh pečuje při všech těch bouřích o nás, než dojdeme do jeho království. Takže to je jedna takové jedno hledisko toho, jak toužíme po tom pokoji a jak se ho chceme dožít. A je tady ještě ta druhá stránka, jestli smíme v tomto světě nějak v tom pokoji žít. Jestli si ho můžeme užívat. Já vám řeknu, aby vás nějak nenapínal, že já si báječně užívám veškerého pokoje, který teď mám v těchto letech. A neměl jsem ho vždycky. Byly roky zlý a nepříjemný. A byly roky, které nebyly zlý, byly docela dobrý, ale byly nesmírně stresový, stresující. A teď žiju v prostředí, kde nemám velký problém. Já mám nějaký problém jako každý kazatel, že mám strach o některý lidi, modlím se za mě a tak. Ale nemám problémy, které by se nějak lišily od toho, co mají ostatní kazatelé. A sám si užívám pokoje, jak jen můžu. Tím, že chodím ven a tím, že koukám na závody, jo, a tím, že prostě mám čas na většinu věcí. Nežiju ve stresu. Když se připravuju na něco, tak skoro vždycky mám dost času na tu přípravu. A když někdo po mně něco chce, tak skoro vždycky na něj mám čas. Takovej ten život uspěchanýho faráře, který má na 3 měsíce plný diář. Já jsem ho příliš, jsem se snažil to jednotit, i když jsem byl mladý, ale měl jsem docela plný diář. A dneska je to tak, že žiju na kazatelské poměry v nádherném pokoji a když mě někdo zavolá, tak skoro vždycky mám čas, nejdu nejpozději druhý den. A to je dar velký, který si uvědomil právě proto, že jsem ho neměl vždycky. Jo? A tak jestli někdo tohle máte, že prostě jakoby zvládáte ten život a můžete si jako užít a radovat se z věcí, které máte rádi, tak si to užívejte. Ale je to ta otázka, jestli je možný zachovat klid. A já znám v Bibli knihu, která řeší tohleto téma taky. A to je kniha Jakub. A tam máte, u tý bych se docela jako chtěl zastavit, protože nevím, jak kdo jste četli knihu, jo? A nevím, jak moc rozumíte té knize. V té knize je několik témat, to hlavní téma, který tam je o moudrosti. O tom, jak porozumět životu. Vlastnímu životu. A to se tam rozehrává, ta kniha, když byste ji četli, zkuste se na ní podívat, že to je divadlo. Ono to teda není úplně, jo? Protože je ta kniha tak stará, že je před divadelním dob, to ještě žádné divadlo neexistovalo, ale to by mysleli až Řekové. Ale má dramatickou strukturu a proto jsou tam ty rozhovory, takže ty rozhovory je potřeba číst vlastně jako nějaký dramatický prostě souboj určitých ideí. A teď jsou tam ty postavy, že jo, a ti jeho 3 přátelé, kteří ho přišli potěšit ve všech těch bolestech. A jak jsem řekl, je to kniha prastará, takže to jsou osoby, já předpokládám, že ty osoby skutečně žijí, i když ta kniha Job není reportážní, to je prostě jako dramatický záznam něčeho, co někdo prožil. Takže ty rozhovory nejsou doslovný, že jo, ty jsou básnický, tak běžně jako nemluvíme. A ti lidé jsou to šejkové, dneska by se řeklo, když jste přijeli do Orientu, jako bohatý šejk, dneska třeba ropný šejk, jo, to je tohle nebyli, ropný. A bylo to v době bronzový, ještě v době před Mojžíšem a před zákonem a tak. A oni znali nějak Hospodina. Znali Boha a požehnání Boží, ten pokoj, se měřilo bohatství. Tím, co měl, taky se tam na začátku uvádí, kolik měl jo, stát, že jo, všeho a do bohatství taky patřilo, kolik lidí se k němu přidružilo, protože vždycky to tak bylo, že ten kmen se vytvářel okolo bohatého šejka, protože tam byl kořist a co jíst a tak dále. Takže kolik lidí mu sloužilo. A ono to všechno přišel, nakonec přišel jeho zdraví a tihle lidé, kteří za ním přišli, stejně jako jo, znali Boha. Svýho Boha, jediný, ne, to nebyl pohaní, jo. Boha stvořitel, který je zná, jenomže oni neměli písmo jako my, neměli žádnou církev jako my, takže jak oni znali Boha? Když potom čteme příběhy Abrahamovi, to je velmi podobný, tak je to asi z přibližně stejné doby. Oni bez té opory o Bohu přemýšleli a rozvažovali a někdy tápali. A když něco vymysleli, ale na něco přišli, tak si to předávali ústně. A když to ostatní uznali jako za pravdu, tak se to tradovalo dál. A klíčová byla ta tradice. Takže v tom Jobovi je to zvýrazněný tím, že ti přátelé Jobovi, kteří ho přišli původně jako potěšit, ve skutečnosti ho moc nepotěšili, že jo? A nepotěšili ho proto, že ho chtěli nakrmit tou tradicí. Protože to pro ně bylo ta hodnota. A často nám říká třeba ten Elifas, vždyť si vzpomeň, co říkali naši otcové. Základem té tradice je, že ti otcové byli moudřejší než jsme my. Vždycky to tak je. Jo? Do dneška protestantská tradice staví na tom, že Kalvín prostě byl, on to byl genius, to je sice pravda prostě, ale když to vím, jako máte to v Kalvínové teologii, a to, když se to nemělo, a v luterský církvi je to ještě víc jako orientováno, že Luther, že prostě ta tradice, jakmile to převáží, tak má větší hodnotu ta tradice těch starých. Protože my už tomu těžko něco vymyslíme. A to byl způsob, který mu přinášeli ti přátelé. A velmi pravděpodobně to byl způsob, jakým Job přemýšlel, než o všechno přišel. Proto mu to přišli připomenout. A ten Elifas mu to i říká, ale vždyť si vzpomeň, co si říkal ty sám, když si ještě byl v pořádku. Na co z té tradice, jak se ta tradice předávala, co z tím vyplývalo? Zkuste, my máme jednu nevýhodu, pokud budete číst někdy v budoucnu knihu, jo, ještě, jo, tak souvisle myslím, ne jako jednotlivý úryvky, tak trošku zapomeňte na to, že už je tady jako rozdáno, že ten Job je ten v pořádku a na konci to dopadne tak, že se má modlit za ty svý přátelé, kteří jsou nepořádku. Zapomeňte na to a zkuste naslouchat tomu, co ten Elifas a ty další dva vyhledat se Sofarem. Ten Sofar je trochu takový jako ranář tam, jo, prostě není tak moc sympatický, ale co jako říkat? Mně to strašně připomíná církev. Tradici církve. On často říkají věci, které se člověk, který je v problémech, dozví na svým staršostu. Přesně takhle. A protože to jsou osvědčené věci. Ale oni je měli tak osvědčený, že s tím se jako nedá hnout. Vždyť si vzpomeň, Jobe, jak to je. Přece to tak od jak živa je. Když je někdo v pořádku a Bůh ho miluje, tak ho zahrne bohatstvím a chrání ho od všeho zlého. A když je někdo v nepořádku a nemá svůj, má v životě vinec a má problémy, no tak tam někde je hřích. Když jsme říkali ti jeho přátelé, no přece, co pak před Bohem je rozdíl, jako když jsme všichni jsme hříšníci. To jsou přímo protestantský dogma, tam oni říkají. Jo. Všichni jsme stejní hříšníci, ty taky obě, a když máš ta problémy, no tak vyznej svůj hřích. Jo. A Bůh tě napraví, že tohle funguje, to máme rozkoušený, po generaci to funguje, všichni naši otcové to mohou dosvědčit, že takhle je, takhle funguje. No a to samozřejmě toho Joba některá neuspokojilo, protože Job hledal spravedlnost. A v tom, že ho postihlo takový neštěstí a že je mu zlé a že je nemocný a všechno ho bolí, tom žádná spravedlnost není. To je, a teďka jo, přichází na to, jaký je skutečný řád tohoto světa. Skutečný řád tohoto světa je neřád. V kazateli je to dobře napsané. Ten, s tím kazatelem mají, už Židé s tím měli problémy s knihou kazatel a církev má s knihou kazatel docela problémy, protože v kazateli jsou takový jako docela odvážní myšlenky. Jo. Někdo je parchant prostě a všechno se mu daří a umře ve cti a někdo je zbožný a jde ze smůlí do smůlí. Takovýhle věci, já to jen parafrázuju, ale to do těch zakazatelů můžete dočíst takovýhle věci. Jo. A pak tam jsou takové věci jako o tom pokoji, zaříct si ten život. Co neděláš s tím světem? S tímhle světem nic neděláš. Tak se raduj ze svojí manželky, jo. Užij si života, dokud můžeš, protože kdo ví, jak dlouho budeš moc, protože v tomto světě je taková nelogičnost v tomto světě, že ty nemůžeš vědět, jestli za rok ještě budeš mít to, co máš teď. Tak si to užij. Abys potom neplakal, že jsi to zbytečně promarnil. No a to si uvědomil ten, jo, že svět je nespravedlivý, ale on měl strach k Bohu. No, on věděl, že Bůh nemůže být nespravedlivý. Ale jemu přišlo, že je nespravedlivý. Protože v té jejich tradici, on to totiž, když se člověk podívá jako do jiných náboženství soudobých, tak za všechno můžou bohové. My se do značné míry vždycky nějakým způsobem jako opíráme o mínění jako většiny i dneska, jo? Jako o to, jak co hodnotí. A v tehdejší době to bylo, tak kdybyste četli Iliadu třeba, tak tam Achilles vezme oštěp a hodí ho, ale to se netrefil Achilles. To Pallas Athéna způsobila, že to dopadlo, kam to mělo dopadnout. To. Za vším prostě nějakým způsobem jsou ti řeční bohové. Už v době bronzové. No a tihle ti nebyli pohané, oni nevěřili v tyhle ty, ten souboj bohů nějakých na nebesích. Znali stvořitele Boha, opravdového Boha, který stvořil celý svět, ale přece jenom tak byla ta logika, cokoliv se děje, tak se děje z vůle Boží. A jo, on říká, no jo, ale jak já nemůžu být takhle, jako já jsem nic zlýho neudělal. Jak to, že je svět nepořádku? Jak to, že je svět nespravedlivý? A v tom byl spor, že Job nechtěl ten pokoj, který mu dávali ti nabízeli přímo. Oni mu říkali, podívej se, ty když vyznáš svůj hřích před Bohem, tak se ti navrátí všechno. Navrátí se ti pokoj. Sofar mu krásně vymaloval, co všechno se stane tomu kámu. Já vůbec nechápu, kde vzal tu troufalost, komu to vysvětlovat, jo. Ale že to jako nastane. Ale oni tomu věřili. Že to je mechanismus, že to takhle funguje. Jo? A Job říká, ale jak bych mohl dosáhnout nějakého pokoje božího, kdybych před Bohem lhal jenom proto, že se tomu ta páterně bude líbit. A teď vzpomíná na svůj život, že jo. A on neříká, já jsem bez hříchu. Tam jako nenajdete takhle, jako takhle na prodel. Ale říká, já jsem nic zlého neudělal. Dbal jsem na to, co mě učili otcové, všechno jsem to, jako, a to tam že vypočítával, staral jsem se o chudý, nikdo ode mě neodešel s prázdnou. Takový věci, který ani každý nedělá. A ne, a najednou mě tohle postihlo. A on říká těm lidem, to je znamení toho, že tak někde něco nehraje. A teď si uvědomte, že tam si na začátku mluví o tom satanovi, ale to je uvedení scény, to oni nevědí vůbec. Jo? To, co se tam říká na začátku, to je vlastně takový jako divadelní uvedení do scény, jak tam je ten satan před Bohem. To nesmíme chápat doslova. A hlavně je to něco, co ti lidé vůbec netuší. A teď na něj jenom dopadá tohleto. A teď je tam ten spor, že Job jim říká, na já pokoj nemám a toužím po něm, ale nemůžu ho mít. A tak toužím po jediné věci a to bylo, v tom je to jádro té Jobovy moudrosti. Je-li tento, to je divný, jo, ale prostě v tom je jádro té moudrosti. Je-li tento svět takovej, že já můžu do tohohle upadnout, aniž bych si to nějak zavinil, tak už se nemám kam vracet. Já chci před Boží tvář, mi to vysvětlí. Já chci umřít, protože jak jinak bych se dostal před Boží tvář. A on si je jistý, protože má, protože miluje Boha, o kterým si myslí, že ho nespravedlivě postihl, jo, tak chce před Boží tvář, aby mu to Pán Bůh vysvětlil. Tak proto jenom říká, já netoužím po ničem jiným, než po smrti. Až umřu, tak se postavím před Boha a řeknu, Bože můj, tady mě máš a teď si mě vezmi a řekni mi, co se to se mnou dělo, protože já tomu nerozumím. No a to ti tři jeho přátelé považovali za hřích. To, že takhle mluví. Takže oni mu na začátku mu říkali, jak ten Elifaz mu říkal, nebo ten Sofar mu říkal, jak činí pokání. A neřekli mu z čeho. Ale jak on začal takhle mluvit, tak po něm začali vyžadovat, aby vyznával jako hřích, že chce umřít. Že to je rouhání, že to je naprosto nepořádku. Ne. A teďka ti tři přátelé, oni si žili dobře, že jo. To byli ti šejkové, který nic nepostihlo, který byli bohatý a moudrý a všechno. A oni mu říkali, že tenhle svět prostě je v pořádku, protože nás to tak učili otcové, Bůh je na nebesích a stará se o to, aby v tomhle světě všechno fungovalo, jak fungovat má, a když ty seš nemocný, tak to má nějaký důvod, jo, a akorát je potřeba na ten důvod přijít, tak buď sobě upřímnej, vyznej to Bohu a zase bude všechno v pořádku. Oni prostě ignorovali, že tady něco není v pořádku a tvrdili mu, že je. A to byla chvíle, to je ta otázka, jako jestli je možný zachovat klid. To byla ta chvíle, kdy oni neměli zachovat ten klid. A proto jim to je na konci výčte. Protože jsou chvíle, kdy na něj nemáme nárok na ten pokoj. Přitom sám pokoj je dobrý dár, že jo. A to, že, proto já jsem říkal, že teďka zrovna mám takový roky, když si ho užívám a dobře se mi slouží Pánu Bohu. A protože mi bylo nedávno 60 před rokem, tak jsem si říkal, no, to já nevím, jak dlouho ještě tady budu. A pak jsem jako na světě, jo, on to nežil, to je žádný takový velký věk, že jo, ale prostě jsem si řekl, a já se na to vykašlu, že mi 60, prostě každý rok za rokem prostě budu brát tak, jak ho mám a možná můžu v 65 a možná v 95 a prostě boží jako starost. A dokud ten život mám, tak si ho budu prostě užívat, jo? Protože ho teď mám a protože nevím, jestli ho budu mít za rok. K tomu jsem do této salské moudrosti jsem dospěl při svých 60. narozeninách. No a Job na tom byl jinak. On se skutečně trápil a trápil se tělesně a trápil se ztrátou všeho, co předtím měl. A on potřeboval, aby ti jeho přátelé ten svůj bohorovný klid ztratili. A místo toho, aby po něm něco chtěli, tak se měli pohledem na něj nějakým způsobem dopátrat toho, kde jsou v té jejich tradici nějaké mezery. Co ještě nepochopili. Tak, jak to loví ten Job těžko, se to snaží teďka pochytat vlastně ve stáří, to, co předtím vlastně nevěděl, tak se to snaží nějak v tom svým utrpení pochytat a to měli dělat s ním. Je zajímavý, že v tom Jobově, v těch dlouhých jeho proslovech, se taky objevuje něco, čemu já říkám zrození poezie. On tam říká na některých místech, já bych to chtěl Bohu všechno vykřičet. Bohu bych to chtěl vykřičet. To je poezie. Jo. A ti jeho přátelé mu říkali, drž hubu, když na tom seš takhle. No nemůžeš takhle křičet Bohu. Oni prostě nerozuměli tomu, že ta poezie se rodí z toho utrpení a z těch nezodpovězených otázek. No a on se nenechal naštěstí umlčet. Kéž by moje nášky byly zapsány v době, kdy se běžně nezapisoval. Ale někdo si později sednul a zapsal. Jo. Kéž by moje nášky byly zapsány železným rydlem do kamene. Aby to přetrvalo věky, jako Hammurabiho zákoník z té doby. Taky někdy, zhruba. Jo. To bych chtěl, aby to bylo zapsáno. Takhle se rodí ve výkřících se rodí poezie. A teď si vemte, že když vemte si někdy knihu žalmu a čtěte ji jako každý den nějaký žalm nebo několik žalmů, jo? Co tam je? Ty žalmy psali lidi, kteří prostě byli vyděšený a ohrožený smrtí a měli problémy různý, jo? Naštvaný byli často. Dokonce ten Davidův život, když ho čtete z toho jeho životopisu, tak protože je to v těch knihách přece jenom jako zkrácený, že jo, jsou tam jenom některé příběhy z toho života, tak tam je poměrně dost těch Davidových vítězství, je tam napsáno, porazil všechny své nepřátelé. Ale je dobrý k tomu, jak David porazil všechny své nepřátelé, si přečíst v žalmech, jak porazil ty nepřátelé. Že tam upí k Hospodinu, kdo mě vyvede sami odsud, jo? Kdo nás dovede do jednoho. Kdy konečně ukážeš svoji tvář a porazíš naše nepřátelé před námi. Ve skutečnosti jako každá válka, to bylo krutý. A to nebylo jako chodit od vítězství k vítězství. A žalmy jsou právě od toho, aby se z lidské duše dostala všechna bolest a nevěra a takový jako pochybnosti o tom, jestli jdeme správnou cestou, který potom jako ve svědectví už se to neobjeví. Svědectví naše křesťanské taky často bývají jako až moc jako o těch vítězstvích. Jo? Jenom. No musí být, že jo, když máte na svědectví 5 minut. Jako to. Že? Od toho je poezie a nebo knihy, aby promluvili něco víc. A v těch žalmech tohle to najdete. A je zajímavý, že křesťani vedení často spíš duchem Elifazovým nerady přiznávali jako v prostředí církve tyhle pocity a boje a nedůvěru a naštvání a takovéhle věci. Zjednodušujeme si to. Prostě žijeme jako, aby jsme si ten pokoj navzájem nebrali nebo tak, tak prostě žijeme v tom, že to jako pomíníme. Ale my to potřebujeme. A to většinou teda jako před Bohem to děláme sami. Že jo? Prostě takové věci. Pokud náhodou nepíšeme básnice, což asi většinou neděláme, tak já jsem to zkoušel, když jsem byl mladý a nejde mi to. Jo? Zjistil, že psám neumím, ale umím dobře číst. Tak od týho nečtám, od týho hlavně čtu. A cítím se jako tím, co píšou ty druzy, jo? Včetně poezie. No a my to potřebujeme Pánu Bohu nějakým způsobem vyjádřit, všechny tyhle ty věci, aby jsme před ním byli pravdiví. A jsou chvíle, kdy není mnoho času na ten pokoj, když prostě narazíme na nějaký takovýhle problém. A pokud my do toho vejdeme líp než ti Jobovi přátelé, tak Pán Bůh nás tím nějakým způsobem provede a toho pokoje zase dojdeme. No ale to je přece příběh Ježíši. Víte, co říkal ten Job? Já vám kousíček přečtu ze 14. kapitoly, to jsem si tady připravil. K jakému závěru došel Job? Celá oprávněně, když potřeboval prostě vysvětlit těm svým přátelům, jako jak na tom je. A to mluví k Bohu, ne k těm přátelům. Kéž bys mě schoval v hrobě, kéž bys mě ukryl, než pomine tvůj hněv. A určil chvíli, kdy si na mě vzpomeneš. Když člověk zemře, co pak ožije, po všechny dny své těžké roboty čekal bych na chvíli té úlevy. A zavolal bys, a já bych se ti ohlásil, a podíle tvých rukou by se roztoužil, a ačkoliv teď moje kroky počítáš, pak už bys mě na mě pro můj hřích nečíhal. Do měchu si zapečetil všechny moje přestupky a moje viny bys přikryl. To je krásný proroctví. Protože on říká, já toužím potom, abych všechno tohle utrpení prospal. A až tě to, Pán Bože, přejde, tak na mě zavoláš, já vstanu z mrtvých a už žádný hříchy a žádný utrpení nebude. Vemte si, že on nějaký tisíciletí před Kristem vlastně prorokoval v tom utrpení to, co ti lidé nemohli vůbec tušit. Že bude nějaký potom, kdy už nebudou žádná otázka po hříchu nebude. A bude ten trvalý pokoj. A lidé touží po trvalém pokoji. Proto taky věříme v království Boží, kterému říkáme život věčný. Protože už ten pokoj bude natrvalo. To je žízeň lidského života, aby Pán Bůh něco udělal s tímto světem. A pokoj už byl natrvalo. A k tomu, když k této víře my přiložíme to, že si uvědomíme, že v tomto světě na ní natrvalo vůbec nic, tak si uvědomíme potom, že existují chvíle, kdy je potřeba na pokoj zapomenout a kdy je potřeba jako vejít třeba i tváří smrt, jako do tváře smrti. Jo? Jsou takové chvíle. Tam ten Job je, ta kniha Job je o moudrosti a o tom, jak Job dokází moudrosti uprostřed toho svého utrpení. Postupně, on za toho tak moc neobjevil, tak ho poučí Bůh, že jo, v dalších věcech, jo. Ale jak Job dochází té moudrosti, protože už mu nestačí. Co se všichni ti šejkové učili od těch svých otců? Protože v tom utrpení mu to stačit nemůže, ale ty jeho postoje jsou tak zdravý. A já vám řeknu, takový protiklad, on se tam, vlastně tam je ten Satan, kterýho Pán Bůh podle té úvodní scény přinutil, já nevím, jestli jste si to někdy všimli, že bude hájit Jobův život. Vemte si, že je psáno, že Satan je za prvé lhář a za druhý vrah. Jeho jediným cílem bylo toho Joba zabít. Jako chtěl zabít Ježíše a proto to vlastně skončilo tím ukřižováním, ale Pán Bůh s ním počítá. Takže Satan nemohl vyhrát. Jo? A tady taky, on chtěl Joba zabít, ale Bůh tam položil jako hráz, to je tam na začátku napsaný, nesáhneš na jeho život. A tím vlastně znemožnil Satanovi udělat to, co Satan mohl udělat vlastně komukoliv na země. Tak Jobovi ne. Proto ten Job tak trpěl, že chtěl umřít, že jo? Totiž s tím, že Job bude toužit po smrti, místo toho, aby se jí bál, jo, a bude chtít se postavit před Boha, s tím ten Satan vůbec nepočítal. Stejně tak, jako nepočítal s tím, že Ježíš počítá s tím, že bude ukřižován. On si myslel, že ho dostal. Dostali na kříž, že jo, žádnej spasitel, nic, a je si na kříži jako zločinec. Ale Satan nepočítal s tím, že Ježíš s tímhle počítá. Že se to dozvěděl z proroctví, který četl celý život do těch 30 let. Že mu to Duch zjevil jako Božímu synu. Že musí tímhle projít a že to bude vítězství. Protože Satan si myslel, že vyhraje. Víte proč? Protože Satan nás nezná. Nezná tuhle žízeň po životě, která je spjata se samotným Bohem. Ne s tou lidskou moudrostí, nebo ne s tou snahou za každou cenu si prodloužit klid a pokoj. Nezná nás, jak se chováme my jako lidé uprostřed nebezpečí. Já tady uvedu takový příklad, který je z televize. Asi znáte seriál Star Trek. Celá moje rodina je na Star Trek. Viděli všechno 10krát. A tím pádem, že všichni viděli všechno 10krát, tak já jsem to viděl aspoň jedno. Jo? A znám to prostě nazpaměť. A nejvíc tu část toho Star Treku, jak je Voyager. A tam je kapitán Janeway. A tam je jedna taková scéna, která mě okamžitě připomněla Joba. A to, jaká je naše zbraň proti zlu. Nějaká mnohem vyspělejší civilizace, která se umí skrývat v suprostoru, obsadila Voyager. Vůbec nebyli vidět, protože uměli být v suprostoru, to znamená v jiné dimenzi, ale přitom byli na tom Voyageru. A udělali si z celé posádky pokusný králíky. Různě na nich zkoušeli různý prostě léky a oni dost trpěli nemocema, že jo, protože prostě byli z nich laboratorní myši. A naštěstí na ty lodi byl, jak asi víte, kdo znáte Voyager, jeden člověk mimořádný, a to byla ta 7 z 9, která měla schopnosti, které normální člověk nemá, a to poznala. že na lodi někdo je. A zjistilo se, že to jsou tyhle ty. A Jane River, když to zjistila, já nevím, pamatujete si někdo ten seriál, co udělala Jane River, když zjistila, že oni jsou mnohem vyspělejší a že se jich nezbaví? Namířila tu loď rovnou do nějaký nejbližší hvězdy. A na plný pecky, na plnej var, do jádra hvězdy. A teďka ta náčelnice těch ty civilizace, nějaká ta šéfová, nějaká, oni to byli děsní vědci, jo. Nějaká ta šéfová se tím pádem jako už neskrývala a protože převolila, to jako zahynete všichni. A ona řekla, my jsme lidi a my v žádném případě vám nebudeme dělat pokusní králíky. V žádném případě. Jo. Zapomeňte na to. My jsme lidi, my nejsme žádný pokusní králíci a my jdeme zemřít. Protože vám nebudeme sloužit už ani vteřinu. No a co myslíte, že by se stalo? Ďábel utek. Ta šéfová zavelela a všichni zmizeli z vojízu, že oni chtěli zemřít s tím vojízem, že jo? Jo? No a samozřejmě, jak to bývá ve filmu, že v posledních vteřinách to otočili a v té hvězdě neskončili, jo? Takže to obyčejně v životě takhle nedopadá. Ale to souvisí s tím dobem. Když ty věci jsou tak, jak jsou, a je to špatně, a já to nemohu změnit, tak je lepší se postavit před Boha. Říká je. A v tomhle tom seriálu to je, jako že mi říká, jako my nebudeme sloužit. To radši zemřeme, než abychom sloužili. Takhle. Jako teď sloužíme. A z toho je, na tom je něco vidět, že nás ďábel nezná, že my sice všichni toužíme po tom pokoji a zařízujeme si ho ve svém životě, jak můžeme, ale jsou jakési hranice, kdy člověk se podobá Ježíši v tom, že ví, že teď lepší, než si o týden prodloužit ten svůj pokoj, je jít rovnou vstříc té smrti. Například. Nebo nějakým, to nemusí vždycky smrti, jo? V případě Ježíšovi to bylo kříží. Ale někdy to je jako jít vstříc tomu nepokoji, nebo tomu neklidu, nebo něčemu, na co je teď čas. A k tomu taky mluví ten kazatel, když tam mluví o tom, že je čas na to a čas na to, má to tam celou tu krásnou pásen, že jo? Čas na tu věc a čas na proti to. Existují chvíle, kdy to, co normálně si smíme brát od Hospodina, co třeba skrze večeři Páně přijímáme, Boží pokoj, existuje chvíle, kdy je potřeba říct, teď není čas na pokoj. Teď je čas na boj. Je čas boje a čas pokoje, tím končí ta zatelová báze. Takže toto mám za takový jako prorocký apel, který říká Job nám všem, a on tam má ještě jedno takové poučení jako těm svým přátelům. Říká jim, podívejte se, vy si myslíte, že hájíte Boha tím, že mi přesvědčujete o učení, co jsme se učili celý život, že takhle, že hájíte Boha. Podívejte se na mě, jak vypadá. A říká nám takový poučení, který si prosím vás pamatujte, protože je nadčasový. Nestavte se na Boží stranu, když Bůh někoho bije. Protože to Job nevěděl, ale je celá řada proroctví, kdy Bůh si použil tajemnou s jednou Nebukadnezara, tamhle jednou Asiřany, tamhle vždycky jako metlu. A ta metla je pak trestána. Nestávejte se tím, skrze koho Bůh někoho bije. To je pro mě jako kazatel, ale pro nás jako křesťany to je prorocký zjevení z toho Joba. Že my tady nejsme od toho, abychom se stávali nástrojem Božím k tomu, aby někdo byl být. Jako to do toho upadli ti Jobovi přátelé. My, když už jsme tady na to, jsme tady, pokud je na tom někdo zle, tak jsme tady na to, abychom s ním projevili souci a neumíme mu pomoct, tak abychom pochopili, kudy on potřebuje z toho svého utrpení vyjít. A to platí pro lidi, kteří nemají život tak úplně v pořádku nebo úplně v moci. Protože tím se stáváme cenným Božím pokladem tady na zemi, protože to většina lidí nikdy dělat nebude. Ale ti lidé, kteří to udělat mohou, nebo dokonce musí, tak ti se stávají drahými jak zřítelnice Božího oka. Protože takový je Bůh v Kristu k nám. Kvůli tomu přece Kristus umíral. A kde se bere odvážní křesťané, kteří se rozhodnou žít takhle život, kde se bere ta síla sama. A tím chci zakončit, tím dědictvím. Ježíš řekl svým učedníkům, já poslední večer, já vám odkazuji pokoj. Svůj pokoj vám dávám. Nebojte se ničeho. To není pokoj tohoto světa. To je pokoj, který je z Boha. A teď si vemte, že to Ježíš řekl několik hodin před tím, než byl plný nepokoje. On řekl, já vám odkazuji svůj pokoj a tím jim předal ten pokoj a šel do nepokoje, do Getsemanské zahrady, kde potil krev a potom do veškeré té bolesti, bičování a ukřižování. Vědomě, dokrovolně, pro ten budoucí pokoj, který jednou dostane, šel, protože věděl, že toto je cesta, která je určena pro něj, a pokoj odkázal těm apoštolům. A ty apoštoly ale vyslal do světa. Takže jim říkal, tady vám odkazují svůj pokoj a vy teďka běžte a půjdete taky do nepokoje. Někdy. Budou situace, kam se vám nebude chtít jít, to říká Petrovi třeba. Ale já jsem vám svěřil ten pokoj, který mám od Hospodina a který mi dává odvahu k tomu, abych někdy mohl projít cestou, kdy budu muset něco probojovat, jako to musel probojovat ten Job. A na závěr tím pádem můžu citovat apoštola Pavla, který tohle bezvadně pochopil, 5. kapitola Římanům, že je na začátku, asi tohle dobrý to přečíst. Nyní, když jsme ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něj jsme taky vírou získali přístup k této milosti, v níž stojíme a chlubíme se naději Boží slávy. A nejen to, my se chlubíme souženími. To je zajímavé. Když člověk přijme ten pokoj od Boha, jsme ospravedlněni z víry. To jsme. A tak jsme přijali to dědictví, ten pokoj. A tak se můžeme chlubit souženími. Protože vidíme, že soužení působí vytrvalost, vytrvalost spolehlivost a spolehlivost působí naději. To znamená, že víme, že to soužení není do nekonečna. Ono nás nepřipraví o ten Boží pokoj, i když teď máme strach. Ale projdeme a navrátí se Boží pokoj a jednoho dne se naplní ta naše naděje, chlubíme se nadějí. A ta naděje, nevěřící, tomuhle už neporozumí nevěřící. Musí nějak uvěřit. Ani porozuměl tomu, že jednou bude pokoj stálý. Je Boží království, který už nám ten pokoj nevezme nikdo. Nebude muset ničím dalším procházet. Kéž byste s tímhle pocitem, s touto nadějí, že Bůh pro nás má lepší být ještě než tenhle zmatený svět, tak kéž byste s tím chodil po